Գլուխ 43-րդ. Աշխարհը սկսում է շողոքորթել, խավարից նետված հայացք։ Քերին տեղավորվելով նոր հաճելի սենյակում, շարունակ մտածում էր, թե Հերսվուդը ինչպես է վերաբերվել իր փախուստին։ Նա իրերը շտապ դասավորեց և թատրոն գնաց, գրեթե վստահ, որ Հերսվուդին կհանդիպի մուտքի մոտ։ Սակայն քանի որ դա տեղի չունեցավ, նրա վախ անհետացավ, և նա ավելի ջերմ զգացումով համակվեց Հերսվուդի նկատմամբ։ Հետո, մինչ ներկայացումը կվերջանար, Քերին բոլորովին մոռացավ նրա մասին, և թատրոնից դուրս գալուց միայն կրկին վախով մտածեց, որ գուցե Հերսվուդը սպասում է իրեն։ Սակայն անցնում էր օր-օրի հետևից, և Հերսվուդը իր գոյությունը ոչնչով չէր զգացնում, այնպես որ Քերին այլևս չէր անհանգստանում, թե նա երբևէ կարող է իրեն անախորժություն պատճառել։ Զարմանալի բան է, թե յուրաքանչյուր մասնագիտություն ինչպես է մարդուն կլանում։ Կուլիստերի կյանքի մասին Լոլայի շաղակրատանքը լսելով, Քերին էլ կամաց-կամաց սկսեց այդ կյանքից գլուխ անել։ Նա արդեն գիտեր, թե որ թերթերն են գրում թատրոնների մասին, դրանցից որոնք են առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնում դերասանուհիներին և նման այլ բաներ։ Նա մանրամասն կարդում էր այն ամենը, ինչ տեսնում էր թերթերում և իրենց խմբի և մյուս թատրոնների մասին։ Աստիճանաբար նա համակվեց հայտի դառնալու տենչով։ Ուզում էր, որ իր մասին էլ գրեն, և ագահորեն ուսումնասիրում էր բեմի նշանավոր անձանց վերաբերյալ տպագրվող գովասանական և քննադատական հոդվածները։ Խապուսիկ աշխարը, ուր հայտնվել էր Քերին, ամբողջովին նրան իշխում էր։ Մոտավորապես այդ նույն ժամանակ թերթերը և ամսագրերը նոր էին սկսել իրենց հավելվածներում տպել դերասանուհիների նկարները։ Դրանով առանձնապես ոգևորվում էին կիրակնորյա թերթերը, որոնք ամբողջ էջեր էին նվիրում հրաշք արարածներին։ Ամսագրերը, ամենայն դեպս ամենանոր ամսագրերից 2-3-ը, նույնպես ժամանակ առ ժամանակ իրենց էջերում զետեղում էին նշանավոր դերակատարուհիների ոչ միայն դիմանկարները, այլև աղմուկ հանած բեմադրություններից որոշ տեսարանների լուսանկարներ։ Քերին մեծ հետաքրքրությամբ էր դրան հետևում։ Արդյոք երբևէ պատկեր կզետեղեն այն օպերետից, որտեղ ինքը խաղում է։ Երբ վերջապես որևէ մեկի մտքով կանցնի նրա նկարն էլ տպագրել։ Կիրակի օրը, իր նոր դերում հանդես գալուց առաջ, Քերին աչքի էր անցկացնում լրագրի թատերական բաժինը։ Նա չէր սպասում, թե անձամբ իր մասին որևէ բան կգտնի, սակայն 2-3 տողանոց փոքրիկ հաղորդագրությունների մեջ հանկարծ այնպիսի մի բան տեսավ, որից ամբողջ մարմնով ասես էլեկտրական հոսանք անցավ. Քաթիշի դերը Աբդուլայի կինո օպերետում, որ առաջ խաղում էր Ինես Քերյուն, հիմա պետք է կատարի Քերի Մադենդան, բալետախմբի ամենաընդունակ դերասանուհիներից մեկն է։ Քերին աննկարագրելի հրճվանք ապրեց։ Ախ, որքան հրաշալի է, վերջապես, երկար սպասված առաջին հիացական խոսքը, որ տպվեց մամուլում։ Նրան ընդունակ են անվանում։ Նա իր վրա ջանք գործադրեց, որպեսի ուրախությունից չծիծաղի։ Հետաքրքիրը, Լոլան դա տեսել է։ «Այստեղ մի փոքրիկ հաղորդագրություն կա վաղվա իմ դերի մասին», հայտեց նա ընկերուհուն։ «Միթե, այ դա լավ է», բացականչեց Լոլան նրա մոտ վազելով։ «Եթե լավ խաղաս», ավելացրեց նա գրվածը կարդալով, «մյուս անգամ քեզ ավելի շատ տեղ կհատկացնեն թերթերում. իմ պատկերը մեկ անգամ տպել են Ուորլդում»։ «Ի՞նչ ես ասում», զարմացավ Քերին։ «Հապա ինչպես», հպարտությամբ պատասխանեց փոքրիկ Լոլան։ «Նույնիսկ շրջանակի մեջ էր առնված»։ Քերին ծիծաղեց։ «Իսկ իմ պատկերը դեռ ոչ մի անգամ չեն տպել», ասաց նա։ «Ոչինչ, դեռ կտպեն», հուսադրեց նրան Լոլան։ «Այ կտեսնես, դու ավելի լավ ես խաղում, քան շատ-շատերը, որոնց պատկերները անվերջ տպում են»։ Քերին նրան խորապես երախտապարտ էր այդ խոսքերի համար։ Նա պատրաստ էր Լոլային համբուրել այդ համակրանքի և գովասանքի համար։ Քերին դրա կարիքն այնքան ուներ։ Բարոյական խրախուսանքը հիմա նրան անհրաժեշտ էր, ինչպես հացը հանապազորիա։ Քերին լավ խաղաց, և թերթում կրկին մի քանի տող գրվեց, որ նա իր դերը կատարելապես հաղթահարել է։ Այդ բանը նրան մեծ բավականություն պատճառեց։ Նա տեսնում էր, որ իրեն արդեն նկատել են։ Երբ ստացավ առաջին $35, դա նրան հսկայական գումար թվաց. Սենյակի համար վճարած $3 չնչին բան էր. Նա Լոլային վերադարձրեց $25 և դարձյալ $7 մնաց մոտը. Անցյալ աշխատավարձից մնացածի հետ դա կազմեց ընդամենը $11, որից $5 նա մուծեց ի հաշիվ պատվիրած զգեստների. Այսուհետև արդեն նա պետք է շաբաթական $3 տար սենյակի համար և $5 զգեստների համար, իսկ մնացածը կարող էր ծախսել ուտելիքի, զվարճությունների և այլևայլ բաների վրա. «Ես քեզ խորհուրդ կտայի, մի քիչ փող հավաքել ամռան համար», ասաց Լոլան. «Մայիսին հավանաբար մեր թատրոնը կփակեն»։
«Այո, այդպես էլ կանեմ»,
պատասխանեց Քերին. Այն մարդու համար, որ մի քանի տարի շարունակ հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, կանոնավոր կերպով շաբաթական $35-ը մեծ փող է. Քերի քսակը կանաչ թղթադրամներից ուրչում էր. Քանի որ չկար մեկը, ում մասին ստիպված լիներ հոգ տանել, նա սկսեց իր համար զգեստներ և մանր-մունր զարդարանքներ գնել, լավ սնվել, ամեն կերպ գեղեցկացնել իր սենյակը. Հարկավ շուտով բարեկամներ էլ ունեցավ. Նա ծանոթացավ Լոլայի շքախմբից մի քանի երիտասարդների հետ. Իսկ իրենց խմբի դերասանների հետ մտերմանալու համար ոչ ժամանակ էր պահանջվում, ոչ էլ պաշտոնական ծանոթություն. Նրանցից մեկը հրապուրվել էր Քերիով ու մի քանի անգամ նրան տուն էր ուղեկցել. «Գնանք մի տեղ ընթրենք», առաջարկեց նա մի օր թատրոնից վերադառնալիս.
«Լավ»,
համաձայնեց Քերին. Կեսգիշերային խրախճանքի սիրահարներով լեցուն հարմարավետ ռեստորանում նստած, Քերին ուշադիր նայեց իր ուղեկցին. Նրա ամեն ինչը կարծես շինծու լիներ. ամեն քայլափոխին զգացվում էր այդ մարդու անսահման ինքնահավանությունը. Նրա զրույցը տափակ թեմաների մակարդակից չէր բարձրանում. Նա կարող էր խոսել միայն զգեստների և հաջողությունների մասին. Երբ ռեստորանից դուրս եկան, նա շողոմ ժպիտը դեմքին կարծես իմիջայլոց հարցրեց. «Ի՞նչ է, դուք ուղակի տուն պիտի գնաք»։
«Այո»,
պատասխանեց Քերին այնպիսի տոնով, ասես դա ինքնին հասկանալի էր. «Հավանաբար այս կինն այնքան միամիտ չէ, ինչպես ձևանում է», մտածեց դերասանը նրա նկատմամբ ավելի մեծ հարգանք և հիացմունք զգալով. Միանգամայն բնական է, որ Քերին էլ Լոլայի նման դեմ չէր ժամանակն ուրախ անցկացնելուն. Երբեմն նրանք ցերեկը գնում էին զբոսնելու, ներկայացումից հետո խմբովին ընթրում էին ռեստորանում. իսկ մինչ ներկայացումը սկսվելը, զբոսնում էին Բրոդվեյում և ցուցադրում իրենց արթուզարդը. Քերին ընկել էր մայրաքաղաքային զվարճությունների հորձանուտը. Վերջապես շաբաթաթերթերից մեկում տպվեց նրա պատկերը. Քերիի շունչը կտրվեց, երբ կարդաց պատկերի տակ գրվածը. «Միս Քերի Մադենդա, հասարակության սիրելիներից մեկը, Աբդուլլայի կինը օպերետում»։ Լոլայի խորհրդով Քերի լուսանկարվել էր նշանավոր սարոնիի մոտ, և ռեպորտյորը հենց այդ նկարից էր ձեռք բերել. Քերիի մտքովն անցավ մի քանի օրինակ գնել այդ ամսագրից, սակայն իսկույն էլ հիշեց, որ փաստորեն նա չունի մեկը, որին հարկ լիներ ուղարկել. Նրա հաջողություն աշխարում ոչ մեկին չէր հետաքրքրում Լոլայից բացի. Մայրաքաղաքից սառը շունչ է փչում. այստեղ ամեն ոք մենակ է. Քերին շուտով համոզվեց, որ մարդիկ միայն ուրախ ժամանց են ուզում, և փաստորեն իր նկատմամբ ոչ մի մտերմական զգացում չեն տածում. Բոլորը ձգտում էին վայելքի և մտածում միայն իրենց մասին. Հերստվուդից և Դրուեից ստացած դասերը նա չէր մոռանում. Ապրիլին Քերին իմացավ, որ իրենց խումբը թատերաշրջանը փակում է մայիսի կեսերին կամ վերջին, նայած թե երբ պատրաստ կլինեն մեկնելու. ամռանը նախատեսված էր շրջագայություն, և Քերին մտածում էր. արդյոք իրենք առաջարկեն մաստակցել, թե ոչ. Ինչ վերաբերում է Լոլա Օսբորնին, ապա նա դարձյալ առաջարկում էր անգաժեմենտ փնտրել հենց Նյու Յորքում.
«Լսել եմ, որ կազինոյում ամռանը նոր բեմադրություն են պատրաստում. եկ գնանք բախտներս փորձենք»,
ասաց նա։
«Լավ»,
համաձայնեց Քերին. Նրանք գնացին կազինո, և նրանց առաջարկեցին կրկին հանդիպել մայիսի 16-ին. Մինչդեռ նրանց թատրոնը փակվում էր մայիսի 5-ին. «Ով ցանկանում է խմբի հետ շրջագայության մեկնել, պետք է այս շաբաթ պայմանագիրը ստորագրի», հայտարարեց դիրեկտորը.
«Ոչ մի դեպքում չստորագրես, ես չեմ մեկնի»,
համոզում էր Լոլա Օսբորնը.
«Իսկ եթե ուրիշ աշխատանք չստանամ, այն ժամանակ ինչ կանեմ»,
կասկածանքով հարցրեց Քերին.
«Ինչ ուզում է լինի, ես չեմ մեկնի»,
իրեն էր պնդում փոքրիկ Լոլան, որը ծայրահեղ դեպքում միշտ կարող էր փող վերցնել իր երկրպագուներից.
«Մի անգամ մեկնել էի շրջագայության, և վերջում արդեն մոտս ոչ մի կոպեկ չէր մնացել»։
Քերին նրա ասածից մտածմունքի մեջ ընկավ. նա դեռ երբեք շրջագայության չէր մեկնել։
«Ամառը մի կերպ կանցկացնենք. ես օրինակ, մինչև հիմա միշտ կարողացել եմ գլուխ անել»,
ավելացրեց Լոլան։ Քերին պայմանագիրը չստորագրեց։